អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក DT Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរលកវិទ្យុរបស់ VOA បាទយើងដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរនឹងជាង2លានអ្នកបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងដែលនៅតំបន់អាស៊ីបាទភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺធ្វើការទៅលើផ្នែកដែលមិនមានជាផ្នែកជំនាញទេបែជាផ្នែកធម្មតាដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សារបស់ Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបាទលោក DT Hoya លោកនឹងផ្ដល់ការពិភាក្សាទៅលើឱកាសការងារអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសអាចធ្វើបានជំនាញគាត់យ៉ាងម៉េចបានជាគេឲ្យធ្វើតែការងារដែលយើងឃើញសប្តាហ៍នេះបាទសូមកុំភ្លេចចូលរួមសួរសំណួរបាទសរសេរតាម Facebook ក៏បានគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំបាទទោះបីជាមិនបានបង្ហាញរូបភាពឲ្យបងប្អូនទស្សនាក៏ដោយបាទហើយឬក៏សួរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទអរគុណលោកហូយ៉ាដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលយប់នេះបាទដោយចំទៅលើបញ្ហាតែម្ដងគឺពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទភាគច្រើនធ្វើការងារទៅលើផ្នែកដែលខ្ញុំតែងតែហៅថា F3 គឺបានន័យថា Factory រោងចក្រ Farm ទៅលើកសិដ្ឋានរបស់គេហើយនឹង Fishing ហើយនឹងគេថាខាងទូកនេសាទបាទហើយក៏មានការធ្វើការសំណង់ហើយនឹងធ្វើការងារតាមផ្ទះផងដែរបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានពីជ្រុងនៃអ្នកជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាពលករយើងទៅធ្វើការទៅលើផ្នែកនេះបើសិនជាគាត់មានជំនាញផ្សេងគេឲ្យធ្វើទេបាទ
បាទជាដំបូងសូមអរគុណដល់លោកស្រីប្រិមិត្តពូនតាមដានស្ដាប់មែនទៅកម្មករខ្មែរយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគេហៅថាជារួមប្រមាណ87% ទៅ 90% គឺមានជំនាញទាបនិងគ្មានជំនាញបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបានលើកបាញ់មិញហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅលើវិស័យ F3 តាមពិតនៅភាសាបច្ចេកទេសជាទូទៅផ្នែកវិស័យចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគេហៅ 3D លោក
ទី1
បាទ difficulty ពិបាកការងារពិបាកការងារពិបាកដែលជនជាតិគេអត់ធ្វើគឺយើងធ្វើបាទទី2គឺ dirty ការងារដែលកខ្វក់កក្រិចទី3គឺ dangerous ការងារប្រភេទដែលគ្រោះថ្នាក់ឡើងអាគារខ្ពស់ចុះទូកធ្វើការងារសំណង់អីចឹងជាដើមចឹងហើយបានជាភាសាបច្ចេកទេសផ្នែកពលករទេសន្ត្រប្រវេសហ្នឹងគេហៅប្រភេទការងារ 3D ការងារ 3D ហ្នឹងគឺពិបាកគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងកខ្វក់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងជ្រើសរើសការងារពិបាកគ្រោះថ្នាក់កខ្វក់ដោយសារតែប្រមាណដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺប្រមាណ87ទៅ90%ពលករមានជំនាញទាបហើយគ្មានជំនាញតែម្ដងហើយដូចនេះហើយបើគាត់ធ្វើការគឺប្រើប្រាស់តែកម្លាំងតែម្ដងហើយណាមួយប្រទេសទទួលជាទូទៅគេមិនមែនទទួលយើងឲ្យទៅធ្វើការងារណាសំណុកគេមានន័យថាប្រភេទការងារដែលពលរដ្ឋគេឈប់ធ្វើហើយគឺយើងទៅធ្វើការងារដែលពលរដ្ឋគេឈប់ធ្វើនឹងបាទ
បាទនឹងជាចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពីព្រួយខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅកូរ៉េបាទកាលពីនៅស្រុកខ្មែរគាត់ធ្លាប់រៀនទៅដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបាទពេលតែប៉ុន្តែទៅដល់កូរ៉េក៏ទៅធ្វើជាកម្មករនៅរោងចក្រផ្សារដែកឬក៏ធ្វើការនៅកសិដ្ឋានទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនជំនាញខាងកុំព្យូទ័រ IT ឬក៏ management ខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយនៅខាងគេនោះមានទីផ្សារដែលត្រូវជំនាញហ្នឹងគាត់មិនអាចដាក់សុំការងារនឹងបានទេ ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទជាទូទៅយើងត្រូវមើលរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋខ្ញុំច្បាស់ជាមិនលើកប្រទេសណាទេខ្ញុំលើកប្រទេសថៃដែលខ្ញុំរស់នៅជាង20ឆ្នាំគឺគេមានគេហៅសាលាបច្ចេកទេសលោក
បាទបាទ
គេហៅសាលាកលេសហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិថៃនោះគាត់រៀនថ្នាក់ទី8ប្រសិនបើគាត់អត់ចង់រៀនទៅតាមស្តាប់ទៅតាមប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់បញ្ញាបត្រអនុបញ្ញាបត្ររងអីអីតាមស្តាប់ហ្នឹងទេគាត់អាចចូលរួមក្នុងសាលាកលេសសាលាបច្ចេកទេសតែម្ដងសាលាវិជ្ជាជីវៈហើយសាលាវិជ្ជាជីវៈនេះគឺមានគ្រប់ស្រុកហើយសាលាជីវៈតាមស្រុកនោះគឺមានសិស្សរៀនច្រើនណាស់បច្ចេកទេសមានតាំងពីជួសជុលកុំព្យូទ័រយានយន្តទូរស័ព្ទដៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋគេហៅថាមានជំនាញនៅពេលដែលគេបញ្ជូនពលករគេទៅធ្វើការពលករសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងកាត់សាលាវិជ្ជាជីវៈតាមគ្រប់ទីរួមស្រុកទាំងអស់ហើយនៅភាសានៅស្រុកថៃហ្នឹងគេហៅសាលាបច្ចេកទេសហ្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងនោះគឺបញ្ចប់ថ្នាក់ការសិក្សាផ្នែកសាលាបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺកម្រិតរបស់គាត់ស្មើនឹងបញ្ញាបត្រដូចយើងរៀនបញ្ញាបត្រដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទៅចប់ទៅដល់ថ្នាក់ទី12អីទេគឺគាត់ចប់តែតែ diploma ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រឡងឬចូលរៀនតែម្ដងក្នុងណាសាលាបច្ចេកទេសកលេសនៅបច្ចេកទេសនៅតាមស្រុកទូទាំងស្រុកទាំងអស់នៅប្រទេសថៃគឺសុទ្ធតែមានសាលាជំនាញហ្នឹងសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងបច្ចេកទេសគេហៅថាមិនមែនចំណេះដឹងទេមិនមែនតែចំណេះដឹងគឺបច្ចេកទេសដើម្បីអាចធ្វើការងារទៅតាមជំនាញដែលទីសាការងារតម្រូវការបាទ
បាទចុះបើសិនជាខ្មែរយើងដែលទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងដូចថានៅយូរទៅចេះភាសាថៃដូចជាលោកហូយ៉ាអញ្ចឹងដែលចេះច្រើនជាខាងភាសាថៃអញ្ចឹងទៅរៀននៅសាលាគេហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀនហើយរៀនមកបានអាចនឹងទៅធ្វើការនៅលើជំនាញដែលពលកករគេឬក៏កម្មករគេធ្វើបានទេ
ជាទូទៅយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកបន្តការសិក្សាច្រើនតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអីជាដើមអញ្ចឹងហើយការបន្តសិក្សារបៀបហ្នឹងគេហៅមិនជាការសិក្សាបច្ចេកទេសជំនាញទេបាទជាការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅអញ្ចឹងការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារបានទៅលើតែមុខវិជ្ជាសាលាចំណេះដឹងទូទៅទេដូចឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរមានមុខវិជ្ជា marketing មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងគាត់ធ្វើការងារក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលមានទីផ្សារសម្រាប់ស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែអាបច្ចេកទេសដូចជារឿងសិនតជាដូចជារឿងយានយន្តដូចជារឿងភាសាដែកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅក្នុងសាលាចំណេះដឹងទូទៅទេមានតែសាលាបច្ចេកទេសទេបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក DT ហូយ៉ាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីរបស់ VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារការងារឬក៏ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកគឺការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសពេលដែលទៅធ្វើការនៅស្រុកគេក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកហូយ៉ាបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានពិភាក្សាជាមួយលោកហូយ៉ាក៏ដូចជាជាមួយនឹងបាទវាគ្មិនដទៃទៀតដែលបានលើកឡើងដែលមានជាអ្នកជំនាញខាងពលកម្មដែរហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងពីទីផ្សារការងារពេលដែលអ្នកទាំងអស់នោះវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញបាទហើយថាគ្មានការងារគ្មានជំនាញហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានដែលថាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរមួយបាទហើយតើពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកវិញហើយនឹងដើម្បីបញ្ជាពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមែនមែនទៅរដ្ឋាភិបាលលោកក៏មានគេហៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈលោកណាមានតាមក្នុងពេញក៏មានតាមខេត្តក៏មានអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទំនោរនៃអ្នកសិក្សាអ្នករៀនសូត្រខ្មែរយើងក៏លោកអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនយកជីវៈជំនាញណាច្រើនតែរៀនយកចំណេះដឹងមានន័យថារៀនទៅតាមក្រមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺរៀនថ្នាក់ទី បឋមតនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីវិទ្យាល័យទៅទៅមហាវិទ្យាល័យអីតាមស្តាប់អីចឹងទៅជាលក្ខណៈរៀនផ្នែកចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺយើងឃើញដូចនៅបាត់ដំបងអីដូចជាមិនសូវមានសាសាណាទៅចូលរៀនសាលាវិជ្ជាជីវៈអីអីចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញថាធ្វើត្បិតតែគាត់រៀនចប់បញ្ញាបត្រអីចឹងមែនហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ទៅធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងអីជាដើមហ្នឹងដោយសារតែគាត់រៀនផ្នែកចំណេះដឹងមិនមែនទេបច្ចេកទេសទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទៅធ្វើការនៅផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅស្រុកគេគេធ្វើការដាក់ធ្វើការងារណាដែលប្រភេទការងារដែលពលរដ្ឋគេមិនធ្វើតែកលិចមកស្រុកខ្មែរវិញយើងឃើញថាតើតើឆ្លើយតបនៅពេលដែលពលរដ្ឋយកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនឹងអាចយកចំណេះដឹងឬជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរទេអាហ្នឹងទៅពិចារណាទៅលើទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងថាតើទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ក្នុងគណៈពេលដែលយើងមើលវិស័យដែលធំបំផុតនៅស្រុកខ្មែរទទួលការងារបានច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះគឺផ្នែកខាងកាត់ដេរហើយ garment factory នឹងហើយយើងឃើញថាប្រមាណត្រឹមតែ800,000នាក់ទេមានន័យថា800,000នាក់ហើយផ្នែកវិស័យសំណង់តាមដែលខ្ញុំដឹងថ្មីថ្មីនេះគឺប្រមាណជា200,000នាក់អញ្ចឹងមនុស្សដែលមានការងារធ្វើផ្នែកវិស័យសំណង់ហើយនិងវិស័យកាត់ដេរមានត្រឹមតែ100,000នាក់បើប្រៀបធៀបនៅស្រុកថៃទៅគឺមានរហូតដល់37,000,000នាក់ណាដែលមនុស្សដែលមានធ្វើការដែលមនុស្សដែលមានការងារធ្វើខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាម Facebook មួយបាទគឺលោកវុទ្ធីបាទលោកវុទ្ធីគាត់សួរថាតើការបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអាចជាហេតុផលនយោបាយដែរឬទេ
ខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាជាហេតុផលនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលហេតុផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកចំណាក់សុខវាជាកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យទេសន្តរភាពឬពលករចំណាក់សុខលោករកឃើញថាហេតុផលទី1ធំបំផុតគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំពាក់លុយធនាគារក៏ដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅចំណាក់សុខទៅរកការងារនៅស្រុកគេទី2គឺហេតុផលការងារស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេហៅថា insecure job ការងារដែលអត់មានលំនឹងឬមួយអត់មានការងារសម្រាប់ទៅទទួលក្នុងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហេតុនេះហើយបានគាត់ជំរុញឲ្យពួកគាត់ត្រូវចំណាក់សុខទៅរកការងារស្រុកគេទី3គឺប្រាក់ឈ្នួលតែម្ដងគឺមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសទទួលមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងអាស៊ាននេះប្រទេសទទួលគេមានប្រទេស3គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃហើយបើយើងមើលប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតអបអបរមាប្រទេសថៃមួយថ្ងៃ300បាតទៅ333បាតអីជាដើមអញ្ចឹងបើយើងគិតជាខែប្រហែលជា300ដុល្លារហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតអបអបរមាស្រុកខ្មែរយើងគឺ183ដុល្លារអញ្ចឹង300ដុល្លារនិង183ដុល្លារនេះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកត្តានេះគេហៅថាកត្តាជំរុញនិងកត្តាទាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវភាពបាទ
បាទនឹងដូចគេប្រាប់ពាក្យថាគឺជាដៃឆក់មួយអញ្ចឹងបាទដៃឆក់គេនោះមេដៃឆក់គេធំជាងគេឆក់បានទៅច្រើនជាងទៅបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវៃសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បើមានសំណួរឬយោបល់សូមដាក់ផ្ទាល់ទៅលោកហូយ៉ាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបងអំពេញជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរល
ោកហូយ៉ាហងបាទអំពេញជំរាបពីអីហ្នឹងបងសុខសប្បាយជាមួយគ្នាបងចាន់សំណួរខ្ញុំចង់ផ្ដល់អំពីការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺវាមានភាគច្រើនបើគិតថានៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺចំណាក់ស្រុកហ្នឹងសឹងថា 100% គាត់មានជំនាញទាំងអត់ជំនាញបើគិតថាអ្នកមានជំនាញរៀនដល់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតមែនប៉ុន្តែសំខាន់ទៅការងារដែលគេប្រទេសគេទទួលយកណាតែសំខាន់ទៅលើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់សួរជាជំនួយតើបើសិនជាថ្ងៃអនាគតនោះនៅកម្ពុជាបើមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ខ្វះការងារធ្វើហើយបើជារដ្ឋាភិបាលខាងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងអត់មានសមត្ថភាពអីចឹងដូចចិត្តមុខរបរនឹងការងារអីចឹងជាដើមមានភាកច្រើនណាអ្នកខ្លះទៅដោយការទៅរៀនទៅសូត្រហ្នឹងដោយការមានមុខជំនាញហើយមានអ្នកនាំទៅទៀត បានបានហើយអាចការមានសិក្សាតាមប្រព័ន្ធតាមអនឡាញតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍អីផ្សេងៗឲ្យគាត់ដឹងណាឬតែជាតិមុខរបរតាមការងារប៉ុន្តែការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើយើងអត់ពុករលួយអត់ទៅរួចទៀតទេទៅសូកប៉ាន់គេហើយបានតែរៀនកន្លែងហ្នឹងបានយកជំនាញមកធ្វើការដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ចង់ដឹងតើតែថ្ងៃអនាគតនោះពលកករទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់រំពឹងទៅលើវិស័យការងារដែលល្អក្នុងរដ្ឋកម្មពលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះគាត់រំពឹងទុកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យការងារល្អនៅក្នុងស្រុកមិនបាច់ឲ្យពលកររបស់ខ្លួនទៅចំណាក់ស្រុកឲ្យចំណេញដល់ប្រទេសជាតិគេណាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតយើងធ្វើមិនឲ្យមានផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិហើយដល់ពលករទាំងមិនចំណាក់ស្រុកទាំងនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងឲ្យកុំឲ្យយើងគិតតែបញ្ជូនទៅដល់ស្រុកគេអញ្ចឹងជើងស្រុកគេវាមានហានិភ័យខ្ពស់ធម្មតាដែលយើងទៅដល់ស្រុកគេវាមានបញ្ហាបាត់បង់អាយុជីវិតឬដឹងថាតកែនឹងល្អឬចិត្តមិនល្អយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងទៅយើងឈ្មោះទៅនឹងទៅរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនក្នុងគ្រួសារហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទៅហើយมันមានខាងរដ្ឋាភិបាលគេមិនទទួលស្គាល់ទេអីយើងថាយើងខុសច្បាប់ថាអីយើងពីស្រុកខ្មែរទេក្រុមហ៊ុនលឺតែអួតថាទៅល្អដល់ទីបញ្ចប់គឺបោះបង់គ្នាចោលដូចសត្វដូចធាតអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងឲ្យទាំងសង្គមជីវិតទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អក្នុងចំណុចក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យមានថវិកាក្នុងសមរម្យក៏ល្អដែរមិនបាច់ចាំទៅដល់ស្រុកគេទេត្រឹមតែប្រាក់ខែ300ដុល្លារឲ្យទៅថេទេមិនបាច់ចាំទៅដល់ស្រុកគេណា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទនេះគឺជាយោបល់របស់លោកសុវ័យមិនជាសំណួរអីមែនតើទេបាទក្រៃលោកលោកហូយ៉ាមានអ្វីបន្ថែមនឹងលើបន្តិចទៀតសូមអញ្ជើញបើមិនទេខ្ញុំមានសំណួរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទឆ្លើយតបទៅលោកថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានផលចំណេញក៏ដូចជាឲ្យបរិបទមានការងារធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចតើតើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចឬការវិនិយោគនៃប្រទេសយមហាយៈដែលមករស់ស៊ីសុខយើងរបស់វិនិយោគទុនដូចជានៅវៀតណាមនៅថៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺការងារដែលមានច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋគេហ្នឹងក៏ដោយសារតែវិស័យទីមួយគេហៅថាភាពរឹងមាំនៃវិស័យនយោបាយនយោបាយវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យបរទេសហ្នឹងជឿទុកចិត្តនយោបាយហ្នឹងมันសំដៅទៅលើតែរឿងការបច្ចេកអំណាចគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋថាតើប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយហ្នឹងតនីនៅសវត្ថិភាពដល់អ្នកវិនិយោគស្អាតស្អំនៅទីទេច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តទេมันពុករលួយដែរឬអត់អីជាដើមហ្នឹងហើយជាចំណុចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកដាក់វិនិយោគទុនក្នុងស្រុកដើម្បីអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអានឹងប្រសិនបើរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងធានាបាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងមានការងារធ្វើទី2រដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីពលករអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការងារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំគាត់ជម្រាបថាថៃច្បាប់គេមានតាំងតៃណាស់អត់ឲ្យមានជនបរទេសណាទៅធ្វើការងារសេរីទេមានតែការងារ4ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ឬពលករអន្តោប្រវេសន៍អាចធ្វើបានគឺទី1ជាពលករសុទ្ធសាធទី2ជាអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះទី3ជាអ្នកជួសជុលគ្រឿងយន្តតាមទូកទី4គឺជាអ្នកបកប្រែភាសាថៃខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងការងារដូចជាលក់ប្រហុកលក់បំបិលរុញអតេះអីតាមផ្លូវនឹងគឺមិនបានទេនៅស្រុកថៃនឹងគឺទៅបំរើតែក៏ប្រើប្រាស់តែកម្លាំងសុទ្ធសាធអញ្ចឹងការងារដែលល្អល្អស្គីគេរក្សាសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបើសិនតែយើងក៏លេចមើលស្រុកខ្មែរយើងមានតាំងពីអ្នកអ៊ុតសក់ក៏យើងឃើញក៏លេចឃើញបរទេសក៏អាចរកស៊ីបានឥឡូវសង្កថាអ្នករត់កង់3ក៏ជនជាតិចិនអាចធ្វើបានកម្មកសំណងក៏នាំចូលដែរអីជាដើមអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះរដ្ឋគួរតែពិចារណាទៅលើការបង្កើតច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងការងារកម្អយជនតាវេសដើមការងារដែលសម្រាប់ការងារនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅស្រុកថៃយើងឃើញហើយវាការងារ4ប្រភេទនេះណាវា រួមទាំងអស់វា12ប្រភេទការងារដែលជាការងារគេហៅថាកម្មករទូទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើខ្មែរយើងទៅធ្វើការខាងផ្នែកកែសម្ផស្សដូចជាអ៊ុតសក់អីអីជាដើមអញ្ចឹងលាងកញ្ចក់អីខាត់កញ្ចក់អីជាដើមខាត់ស្បែកជាដើមហ្នឹងខ្មែរយើងឬជនអន្តោប្រវេសន៍មិនអាចមានសិទ្ធិទៅកក់សក់ឲ្យជនជាតិថៃទេបានត្រឹមតែលាងជើងទេអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលថៃគេគិតគូរចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋគេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយខ្មែរយើងឬជនអន្តោប្រវេសន៍ឬពលករចំណាក់ស្រុកនេះបើធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានបានត្រឹមតែលាងចានឬដឹកជូនលើកនេះលើកនោះទេក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើជាអ្នកគិតលុយទេបើសិនជាប៉លិសឃើញគឺថាបានគេចាប់ហើយនឹងពិន័យជាប្រាក់ទៀតផងនឹងហើយបានយើងឃើញថាទី1គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយទី2គឺស្ថិរភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទី3គឺតកតនឹងច្បាប់នៃការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងជំនន់តោវេះក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលដណ្ដើមការងារនៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទអលូនេះស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើទីផ្សារការងារឬក៏ឱកាសការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីទេហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងមុននេះបន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធនឹងថាគឺមានអ្នកជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនបាទដោយมันមានដូចថាកំណត់អីហ្នឹងបាទការលើកមុនឃើញមានតែព្រួយបារម្ភពីរឿងជនជាតិវៀតណាមបាទការពិតទៅយើងមិននិយាយទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅលើការរើសអើងនេះពីព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជាទូតទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគេមានការកម្រិតរបស់គេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចង់អ៊ុតសក់ដោយលោកហូយ៉ាលើកឡើងអញ្ចឹងគឺតើតែឆ្លងកាត់សាលាគេបង្រៀនត្រឹមទៅមាន license មានបានអញ្ញាបានត្រឹមទៅបានគេអាចធ្វើបានបាទតើតែឆ្លងកាត់សាលាគេតែម្ដងមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែដោយក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទឥឡូវនេះឃើញមានការលើកឡើងពីជនជាតិចិនចូលមកដោយលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងហ្នឹងមានតាំងពីចង់ស្ទើរតែរត់ទៅតុកតុកទៀតទៅហើយឬក៏លក់ពោតស្ងោរទៀតណាតើនិន្នាការនេះគួរជាការប្រួយបារម្ភទេហើយនឹងអាចនឹងទប់ស្កាត់ឬក៏គួរតែចាប់ដើមពិនិត្យពិច័យនៅត្រឹមពេលណាទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់ជារឿងសំខាន់ការរក្សាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងសំខាន់ហើយអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការរើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិណាប្រទេសណាក៏ដោយជាពិសេសប្រទេសស៊ីវីឡៃនឹងគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេណាគេមិនចេះតែបដិបត្តិបដិឲ្យជនបរទេសទៅធ្វើអីបានតាមចិត្តខ្ញុំដូចជាលើកឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសថៃអញ្ចឹងឃើញទេការងារត្រឹមតែ4ប្រភេទទេហើយបើយើងអត់អាចទៅលក់ដូរយើងអត់អាចដើរកាត់កញ្ចក់ធ្វើកញ្ចក់ឯណាបើកហាងអ៊ុតសក់ឬមួយនៅផ្សារតូតពងនេះណាខ្ញុំឃើញរហូតដល់អាំងមន់ហ្នឹងមន់អាំងណាជនជាតិចិនក៏គាត់ត្រូវស៊ីអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងរបរទាំងអស់ហ្នឹងតើតើខ្មែរយើងទៅធ្វើអីបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអាហ្នឹងអស់ហើយ
ប
ាទធ្វើសោធ្វើអីធ្វើរឿងអ៊ុតសក់អីមែនទៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានរឿងថាជនបរទេសមកធ្វើជាមុខរបរគេហៅថាលោកដូរផ្លូវផេតអីក៏ឃើញតាពីទៅពេញឬតាពីទៅពេញចេញតាម
បណ្ដាញសង្គម
សារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគួរតែគិតគូរហើយកុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាការរើសអើងជាតិសាសន
៍
វាជាវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺគាត់ឈ្មោះហ៊ីសាលីមបាទគាត់បានបញ្ចេញយោបល់តាម Facebook បាទខ្ញុំសូមអានយោបល់របស់គាត់បន្តិចទៅមិនមែនជាសំណួរគាត់ថាចំពោះរឿងនាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនមានជំនាញពេលពួកគាត់វិលមកស្រុកវិញនៅតែគ្មានការងារធ្វើដដែលនឹងហើយពលរដ្ឋគេចូលក្នុងកម្ពុជាខ្មែរសតតែអ្នកជំនាញហើយអ្នកអត់ជំនាញក៏ប្រាក់ខែលើសប្រាក់ខែពលករពលរដ្ឋក្នុងស្រុកយើងដែរយើងគួរតែពិចារណាពីបញ្ហានឹងបាទគឺស្តៀងនឹងអ្វីដែលលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទហើយសំណួរមួយទៀតគឺរបស់លោក ឌីម៉ូហុនហ៊ុនបាទគាត់សួរថាប្រទេសមួយដែលធនធានមនុស្សចាញ់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសយុវជនដោយទទួលបានប្រាក់ខែតែមួយមុខតើអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនកម្រិតណាដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនការធ្វើចំណាក់សឹកនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូចខ្លីថាប្រទេសដែលអាចរីកចម្រើនបានមានតែជាប្រទេសដែលឧស្សាហកម្មឯងសម្បីតកសកម្មហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើជាអ្នកមានបានដែរអញ្ចឹងហើយការក្រន់តែទៅធ្វើការងារនៅបរទេសក៏វាមិនមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែរគ្រាន់តែជាឱកាសនៃការដោះដូរចំកពះហើយគាត់អាចបង្កើនជំនាញរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានន័យថាការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងវាអាក្រក់ទេណាវាអត់អាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅថាបើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែចំណាក់ស្រុកទេគ្រាន់តែវាជាឱកាសដោះតល់មួយដើម្បីចិញ្ចឹមកពះក៏ដូចជាអាចរកប្រាក់ចំណូលជូនជាតិក៏ដូចជាគ្រួសារអីចឹងមែនបានក្នុងមួយកាលមួយតែបើសិនបើដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបញ្ជូនចេញក្រៅប្រទេសបញ្ជូនចេញក្រៅតំបន់ចានជាងគេគឺមានហ្វីលីពីនមានវៀតណាមហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបញ្ជូនទៅក្រៅច្រើនប្រមាណជា13លានអ្នកជូនទៅប្រទេសផ្សេងៗនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅអីផ្សេងជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺគេជាពលករដែលមានជំនាញហើយបានទទួលប្រាក់ខែច្រើនតែសម្រាប់ខ្មែរយើងនេះយើងឃើញថាប្រមាណ 87% ដល់ 90% គឺជាពលករដែលមានជំនាញទាបឬគ្មានជំនាញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលគាត់អត់មានជំនាញឬគាត់មានជំនាញតិចទី1គឺគាត់ត្រូវប្រឈមអំពីការចាញ់បោកគេកេងប្រវ័ញ្ចការងារគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកគេចោះទូកចាញ់បោកគេទៅធ្វើការនៅស្រុកចិនត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិដូចជានៅម៉ាឡេអីជាដើមគាត់ធ្វើការតាមផ្ទះទៅបានគេធ្វើបាបអីទរណកម្មអីច្រើនដូចលោកលោកស្រីបានឃើញទៅតាម Facebook ហើយអានឹងហើយដោយសារតែគាត់មានជំនាញទៀតឬគ្មានជំនាញសំបីតែអានអសរគាត់មិនដឹងថាអានយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យធនធានដូចនៅហ្វីលីពីនដូចនៅសំតោះវៀតណាមហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីនៅពេលដែលគេបញ្ចប់កងត្រាការងារទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រទេសធំៗប្រទេសស៊ីវិល័យនោះគេយកជំនាញរបស់គេហ្នឹងគេមកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកគេអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់គេបានអាការចំណាក់ស្រុកនេះថៃក៏គេចំណាក់ស្រុកដែរការវិដើមឡៃថៃបញ្ជូនទៅសង្ឃបរិយទៅអីជាដើមចឹង
បាទលោកហូយ៉ាលើកឡើងពីថាជាការដោះតល់ដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះវាស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកម្នាក់គឺលោកប៊ុនថាសនបាទគាត់សួរថាពលករខ្មែរដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺ 100% ជាយុវជនវ័យក្មេងពេញកម្លាំងបានបម្រើប្រយោជន៍បរទេសហើយវិលត្រឡប់មកវិញវ័យចំណាស់មានជំងឺខ្លះពិការតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញអាចមានជាប្រាក់រង្វាន់ឬប្រាក់និវត្តន៍ផ្សេងៗសម្រាប់ជួយគាត់បានដែរឬទេបាទយើងមានពេល2នាទីបាទ
បាទជាគោលនយោបាយដូចជានៅថៃនៅហ្វីលីពីនអីជាដើមហ្នឹងគេមានគោលនយោបាយគាំពៀពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមគាត់ទៅទទួលបានការព្យាបាលគាត់ទៅបានរត់មានការងារសម្រាប់ទទួលគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើគាត់ទៅនឹងក្នុងនាមជាពលករមិនជំនាញប៉ុន្តែគាត់ទៅដល់ធ្វើការនៅស្រុកគេមានជំនាញហើយត្រឡប់មកវិញស្រុកតែយើងមានកិច្ចការងារនឹងទទួលរបស់ទទួលឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហើយមានអាកិច្ចគាំពារសង្គមអីជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាអានោះវាអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយនៅប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ដើម្បីបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងឱកាសការងារដែលមានថាចង្អៀតដែលពលករខ្មែរធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានការកម្រិតសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់កម្ពុជានៅឡើយទេយើងមានប្រធានបទឬក៏មានសំណួរច្រើនដែលតកតងនឹងបញ្ហានេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលសួរសំណួរតាម Facebook និងអ្នកដែលព្យាយាមទូរស័ព្ទផងដែរដោយសារយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលទាំងអស់គ្នាបានដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកហូយ៉ាសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ